დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. რაც უფრო მცირდება საქართველოს თვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ვადები, მით უფრო აქტუალურია ქვეყანაში კითხვა. ყველაფერი კეთდება ამ ისტორიული შანსისთვის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება. ეს სწორედ ამ შინარსის იყო დღეს საქართველოს პარლამენტში მთავრობის მეთაურისა და რამდენიმე მინისტრის ინტერპელაციის წესით დაბარება. თუ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შვიდმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დაიბარა, მათ არც ქართული ოცნებიდან ჩამორჩნენ და ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს მოუხმეს. ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა ძალა ერთობაში თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციის მიერ დაბარებული იუსტიციის მინისტრისა და პრემიერ-მინისტრის გადაფარვის მიზნით მოიწვია დანარჩენი ორი მინისტრი. პარლამენტში მინისტრებს კანონმდებლები აქციის ფონზე უსმენდნენ. სასესიო დარბაზში ჟურნალისტებმა მედიისთვის განკუთვნილი ლოჟიდან გვარამიის გათავისუფლების მოთხოვნით ბანერი გადმოფინეს. სხვათა შორის ამის გამო მათ პარლამენტის თავმჯდომარემ უსაყვედურა: თქვენ რასაც აკეთებთ, სინამდვილეში ამით გადმოფინეთ ის პრობლემა, რომელიც ქართულ მედიაში არის. მედიის ნაწილი ნაცვლად იმისა, რომ აშუქებდეს ახალ ამბებს, თავად არის ახალი ამბების შემქმნელი. რა იყო პრემიერის მიმართ დასმული მთავარი შეკითხვა და რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო ოპოზიციისთვის ღარიბაშვილის პასუხები? ჩვენ ახლა შემოგვერთდება ეთერში ინტერპელაციის წესით პრემიერის მოწვევის ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პარლამენტის წევრი არმაზ ახვლედიანი. მოგვიანებით ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ზაალ მიქელაძე ქართული ოცნებიდან, ასევე საქართველოს პარლამენტის წევრი და გადაცემას გია ხუხაშვილთან, ექსპერტთან ერთად შევაჯამებთ. ჩვენ როგორც რეჟისორი მატყობინებს პირდაპირ ეთერში შემოგვირთდა არმაზ ახვლედიანი. მოგესალმებით ბატონო არმაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
შენთვის ყოველთვის დიდი სიხარულია აჭარის რადიოსთან შეხება.
ბატონო არმაზ, მე მიზან მიმართულად არ დავა კონკრეტე ის კითხვა, რომელიც ოპოზიციას ჰქონდა პრემიერის მიმართ და რომლის გამოც დღეს ის საქართველოს პარლამენტში პასუხობს დეპუტატების შეკითხვებს. მოდით გვითხარით, რა იყო მთავარი თქვენი ეს მთავარი მიზანი, რის გამოც მოიწვიეთ პარლამენტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი?
მოგახსენებთ, ახლა სხვათაშორის აი ამ წუთებში ჩვენ რომ საუბრობთ სესიაზე, ეკონომიკის მინისტრი ასევე ინტერპელაციის წესით და შემდეგ მისი გამოსვლის შემდეგ იუსტიციის მინისტრი ამავე ფორმატში იქნება სესიაზე, ასე რომ გვიანობამდე მოგვიწევს მუშაობა. პრემიერს ჩვენ დაუსვით ერთადერთი შეკითხვა: რა ზომებს ატარებს საქართველოს მთავრობა ადმინისტრაციული და სამართლებრივი კუთხით იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იყოს გამოყენებული სანქციების გზერდის ავლის მიზნით? უფრო ფრთლად არის კითხვა ჩამოყალიბებული, მაგრამ არსი ეს არის.
რატომ იყო ოპოზიციისთვის ეს კითხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს საქართველოს პრემიერის მისამართით?
საქმე ისაა, რომ ოპოზიცია მხოლოდ მაშინ მარგა, თუ ისვამს ისეთ შეკითხვებს, რაც არის აქტუალური საზოგადოებისთვის. მე თქვენ ალბათ დამეთანხმებით, სავარაუდოდ დამეთანხმებით, რომ ამაზე უფრო მწვავე კითხვა, სხვა მწვავე კითხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, დღეს არც საქართველოში და არც საქართველოსი დაინტერესებულ საერთაშორისო თანამეგობრობაში არ არსებობს. მით უფრო თუ გავიხსენებთ უშინ საფრანგეთის პრეზიდენტის მიმართვის ამ ნაწილს კრიტიკულს და მანამდე ენტონი ბლინკენის არა ორაზროვნან მოაზროვნან მინიშნებას ამ თემაზე.
რა პასუხი მოისმინეთ ირაკლი ღარიბაშვილისაგან? რამდენად მისაღები იყო ის პასუხი, რომელიც პრემიერმა ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით განაცხადა? მან თქვა, რომ საქართველოში არანაირი შავი ხვრელი არ არსებობს და რომ არ ხდება სანქციების გვერდის ავლა ჩვენს ქვეყანაში.
დიახ, მე ვეცდები ახლა შედარებით მოკლედ და მარტივად აუხსნა რადიომსმენელს რა შეა საქმე, რა გითხრა პრემიერმა და რა არის რეალურად. საქმე ისაა, რომ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს განსაკუთრებულ სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობას. პრემიერ-მინისტრმა, რა თქმა უნდა, ჩამოთვალა დაწვრილებით ყველა ის გადადგმული ნაბიჯი, რაც საქართველოს სახელმწიფოს სახელით მთავრობამ გადადგა ბოლო დროის განმავლობაში სხვადასხვა საერთაშორისო სივრცეში. და ყველამ ეს ვიცით, ახლა ამის ჩამოთვლა არ არის საჭირო და მე მას უთხარი სხვადასხვაშორის, რომ ამ მხრივ ჩვენ საკმარისად გამართულები ვართ ქსელში. ეს ასეა ჩემი აზრით. მეორე, მან ისაუბრა ჰუმანიტარულ დახმარებაზე უკრაინისთვის. აქაც შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან კარგი. მაგრამ რა ვთქვათ ამის შემდეგ?
უბრალოდ რომ დავაკონკრეტოთ, პრემიერმა თქვა, რა იყო ის საკითხი, რაც უკრაინის მხარდასაჭერად საქართველოს არ გააკეთა. და ის სწორედ
ხუდაი მეც არ მოვედი ახლა და მე სვამ თავად კითხვას. რა არის ის მიზეზი, რა განაპირობებს ამ ეჭვების არსებობას საქართველოს ტერიტორიის სავარაუდო გამოყენების თვალსაზრისით სანქციების ავლის კუთხით? აი რა არის ეს, რა ბადებს ამ ეჭვს? და აი აქ, რა თქმა უნდა, პრემიერი ფაქტობრივად გამოვიდა მწყობრიდან, ოპოზიციას კვლავ არ დააკლო სიტყვები მტერი, ომის პარტია და ასე შემდეგ, რაც ყველას მრავალგზის მოგვისმენია. მაგრამ რა თქმა უნდა, არც ერთ კითხვას არსებითად არ უპასუხეს. არადა საქმე ისაა, რომ იმ რეჟიმში, იმ მართლობაში, სადაც დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, მოშლილია, უფრო მეტიც, არსებობს ერთადერთი კონტროლის მექანიზმი, ეს არის ჩრდილოვანი მართველი, რაც დღეს გვაქვს საქართველოში საუბედუროდ, ტრაგიკულად, ეს არის ჩვენი მოსემულობა. აი ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, დაზღვეული ვერაფრით ვერ ვიქნებით. ეს ძალიან კარგად ესმით ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. მეორე, როცა აქედან გამომდინარეობს ეს საკითხი, როცა ოპოზიცია, ანუ ის, ვინც კრიტიკულად არის განწყობილი, ის, ვინც მეთვალყურეობს პროცესს, ეს არის მისი ბუნება, რომ დამეთანხმები, ის მთლიანად გათიშულია პროცესიდან. ხელისუფლება მას არაფერში არ ლევს. არანაირი ფუნქცია მას არ გააჩნია, ერთადერთი არის ლანძღვის და შეურაცხყოფის ობიექტი და სხვა არაფერი. აი ამ პირობებში დასფიქროთ თქვენ და მაშინ როცა არაერთი ვარაუდი არსებობს ფარულ კავშირებზე რუსეთის სხვადასხვა ბიზნეს წრეებთან, რომლებიც დაახლოებული არიან კრემლთან, არ გაჩნდება ეჭვი საფუძვლიანი?
თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ისმის,
ჩვენ ოპოზიციას არაფრად გვხვიან. ბატონი მაკრონის მიმართვას უპასუხოთ, ჩვენ უგვიპასუხებენ, იმას უპასუხოთ. მაგრამ საპასუხო არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ წელში გამართულები არ არიან, ვერ არიან. დიახ, ისმენთ.
თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ ოპოზიცია თავის მხრივ გავლენის გამოყენებით ცდილობს საქართველოს ხელისუფლების ქმედებების დისკრედიტაციას და ეს მიზან მიმართული პროცესია ევროპულ ოჯახში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე.
ეს არის დემაგოგიური განცხადება პრემიერის და სხვა არაფერი. პირველ რიგში შევახსენებდი მას, ვინც ასე ფიქრობს, რომ ოპოზიცია სხვა არაფერი აქვს რეალურად საქმე, თუ არა კრიტიკულად მიუძგეს ვითარებას, შეფასებას. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს კონსტრუქციული კრიტიკა, მაგრამ რა კონსტრუქციულ კრიტიკაზე შეიძლება ვისაუბროთ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში მithkwams და გავემეორებ დემოკრატიის ნარჩენებიც კი ნადგურდება, როცა სასამართლო ჩაიჯიბა ოცნებამ და როცა ის წესავს ძენია და გზიზრის ენას.
რა
როცა შეურაცხყოფას აყენებს უმთავრეს პარტნიორებს ევროპარლამენტში, ვინ საქართველოსზე მუშაობს წლებია და მათ ომის პარტიის წარმომადგენლებს ეძახის აგრეთვე, აი ამ ფონზე მითხარით. მითხარით ამ ფონზე თუ შეიძლება არსებობდეს ნორმალური დამოკიდებულება და ნდობა ივანიშვილის ხელისუფლების მიმართ.
ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ, როგორია თქვენი მოლოდინი ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაზე ამ შემთხვევაში საუბარი?
მიმედით ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხთან. დღეს ჩვენ ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, თქვენ გაიგებდით ამ ამბავს, განვაცხადეთ, რომ
7 ნაბიჯის ნუსხა, ამაზეც მინდოდა დამესვა კითხვა, სადაც ხელისუფლებას თავად სთავაზობთ იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც აი ამ პროცესს შეუწყობს ხელს. მოდით მაშინ გვითხარით პირველ რიგში, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ და მოლოდინებსაც გვიპასუხეთ.
მე სწორედ ამაზე საუბრობდი, ასე რომ განვაგრძობ მაშინ თუ შეიძლება საუბარს.
მე
იმას მოგახსენებდით, რომ ოპოზიცია დღეს საპარლამენტო ოპოზიცია შევთანხმდით მნიშვნელოვან საკითხზე, რომ ყველაფრის მიუხედავად, აი იმ გაუსვლის სამართლებრივი პოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, რაც ოცნებამ შექმნა საქართველოში, აი ამ პოლიტიკური ჭაობის მიუხედავად, ჩვენ უნდა გამოვიღენოთ ისტორიული შანსი და მოვახერხოთ ყველამ ერთად, რომ გადავდგათ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ რომ ამ სტატუსს მრავალგზის ითქვა და არაფერს ახალს თქვენ არ გეუბნებით, იმსახურებს მრავალსაუკუნოვანი თავგანწირული ბრძოლა დიდი ქართველებისა, საქართველოს ხალხისა და არა რომელიმე კონკრეტული მთავრობა, თუმცა არც არავის არაფერს დაუღარგავს დაწყებული სულიად გამსახურდიას დიდი ნაბიჯებიდან და შემდეგ მოყოლებით, ვინც რა გააკეთა ამის სასარგებლოდ. თუნდაც დღევანდელი მთავრობის ერთი ნაბიჯიც რომ იყოს ასეთი, არ უნდა დაუკარგოთ და არც დაუკარგავთ. მაგრამ როცა ერთ სასარგებლო ნაბიჯს მოყვება ხოლმე ისეთი მეორე ნაბიჯი, რა ყველაფერს გაანულებს, მითხარით ამის შემდეგ რაზე უნდა ვისაუბროთ. და გამანულებელი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც განულებულია, გაუქმებულია მართლმსაჯულება სამართლიანი, სადაც პოლიტიკური პროცესი არის ერთი ჩრდილოვანი მართველის ახირების ამ არა მიტოვებული. ჩვენ სწორედ ახლა ეს რატომ გითხარი, აქედან გამომდინარე დავსახეთ ეს გეგმა და ვთქვით, რომ უახლოეს, აი პირდაპირ კრიტიკულად მცირე დროში უნდა შევძლოთ და გადავდგათ ნაბიჯები სამართლებრივი რეფორმის კუთხით. სასამართლოს რეფორმა არის აქ კონკრეტულად. თქვენ ამ დოკუმენტს დაისნობდით, რა თქმა უნდა, მე ახალს არაფერს გეუბნებით. საარჩევნო რეფორმაზეა საუბარი.
საარჩევნო რეფორმაზეა, დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობაზე, ასევე
შეწყდეს მათი შეურაცხყოფა, მათზე თავდასხმა, რომ უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია მივიღოთ ერთობლივად, რომ მთავრობის მიერ მომზადდეს ახალი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც გარანტირებულად გამორიცხავს რუსეთისთვის დაკისრებული საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლასთან.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
კიდევ ერთი გახლავს, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილისთვის, მესამე პრეზიდენტი.
და ნიკა გვარამიასაკის.
მე თქვი ჩემს გამოსვლაში, პუტინისთვის ყველაზე მიუღებელი პერსონი შეიძლება დღეს მოსაბჭოთა სივრცეში, ალბათ ზელენსკისთან ერთად. ვინ? მიხეილ სააკაშვილი. აი შეწყდეს მიხეილ სააკაშვილის წამება. და უზრუნველყოს მთავრობამ საერთაშორისო სპეციალისტების ჩართულობით მისთვის კვალიფიციურად დიაგნოზის დასმა და მკურნალობა, როგორც ისინი დაადგენენ.
ბატონო არმას, დღეს მზად არის ხელისუფლება, რომ ამ თქვენს
ესეც უმნიშვნელოვანესია. მე ვხედავ, რომ ის ამისთვის მზად არ არის.
გასაგები.
ეს ცუდი ამბავი, რაც უნდა გითხრათ, სავარაუდოდ ჩვენი საუბრის ბოლოს, იმიტომ რომ პრემიერმა, წარმოიდგინეთ, პოლიტიკურად პირველმა პასუხისგებლებმა, პირმა ჩვენს ქვეყანაში ამ ყველაფერს ხაზი გადაუსვა და კვლავ ხვარზმის ბოროტების ენით ფაქტობრივად აი კიდევ ერთხელ გაანულა მთელი პროცესი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არმას.
ნიშნებს, რომ ოცნებას სულ არ სულს, საერთოდ არ სულს არანაირი ევროკავშირი და ამაში პრაქტიკულად დარწმუნებულიც ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა არმაზ ახვლედიანი, ერთ-ერთი დეპუტატი ოპოზიციიდან, რომელმაც ინტერპელაციის წესით საქართველოს პარლამენტში დაიბარა პრემიერ-მინისტრი და ასევე იუსტიციის მინისტრი. ჩვენი მომდევნო სტუმარი კი გახლავთ ზაალ მიქელაძე, ქართული ოცნებიდან. დღეს ის შეაფასებს საქართველოს პარლამენტში პრემიერის გამოსვლას. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ზაალ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში, ეს ეხება გარკვეულ ანგარიშვალდებულებას საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ მთავრობის მხრიდან. თუმცა ეს ინიციატივა მაინც ეკუთვნის თავდაპირველად ოპოზიციას და ასევე ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა ამასთანავე, რომ რამდენიმე მინისტრი თავადაც მოეწვია. მოდით გვითხარით, დღეს რისი შესაძლებლობა გაჩნდა საქართველოს პარლამენტში?
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს და ჩვენს მუდმივად ერთგულ მსმენელს. მადლობა ამ ინტერესისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ინტერპელაციის წესით უსმენენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მინისტრებს იმის მიხედვით, რა ინტერესი იქნა გამოთქმული ოპოზიციის თუ სახელმწიფო გუნდის მხრიდან, რა კითხვები გაჩნდა და შესაბამისად კითხვებზე პასუხისთვის იყო პრემიერ-მინისტრი, უკვე იყო ასე თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრი და კიდე ორ მინისტრი, ეკონომიკის და იუსტიციის მინისტრი მოუსმენთ რამდენიმე წუთში. და მთავარი პრინციპიც სწორედ არის, რომ კითხვებზე აბსოლუტურად რაც მოისმინეთ, ადეკვატური და სწორი პასუხები იქნა გაცემული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან და სულახლახანს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. აბსოლუტურად ამომწურავი და გასაგები იყო პასუხები, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ოპონენტების მხრიდან კითხვა რაც იყო ფორმულირებული, მხოლოდ იმ კითხვით შემოიფარგლეს, რა თქმა უნდა გაფართოვდა შემდეგ მიმდინარეობის დროს თემატიკა, რაც ეხებოდა სწორედ ჩვენს ევროპულ არჩევანს.
ბატონო ზაალ, ამ შეხვედრის და ამ აუდიენციის პარალელურად საქართველოს პარლამენტშიც სასესიო დარბაზსა და დარბაზ მიღმაც ჟურნალისტები ითხოვენ ნიკა გვარამიას თავისუფლებას. ეს მთავრობისთვის და ქართული ოცნების დეპუტატებისთვის ერთგვარი უხერხულობა ხომ არ არის?
და რა არის უხერხულობა? ის, რომ ევროპა ვინმე წარმოუდგენია, რომ ეს არის დაუსჯელობის პარტაში, თუ რადგანაც ადამიანს მიკროფონი უჭირავს ხელში ან რაიმე თანამდებობა, ეს არის გარანტი იმისა, რომ რაც უნდა და როგორც უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაში, თუ ვინმე ასეთად ყიდის ევროპულ არჩევანს, იქნება აბსოლუტურად არასწორი. машин როდესაც გავიხსენოთ წლები, იცით, მე პროფესიით პედიატრი ვარ და დღემდემდ კივა ის 12 და 14 წლის ბავშვების წახდენილი ისტორია და ცხოვრება, როდესაც შეიძლება მეზობლის ეზოში მოპარული ჯართის გამო, აჭარის შემთხვევაში სკოლის დარბაზიდან გატანილი ბურთის გამო, ადამიანები, ბავშვები ციხეში იყო გამოწყდეული და არათვეებით, არამედ წლების მანძილზე ამის ფონზე ვიღაცას შეუძლია გაფლანგოს მილიონები და იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი, იმიტომ რომ მიკროფონი გასმის წინ, ან თუნდაც ვიცი, შემდეგი კითხვა ალბათ პრეზიდენტზე, ექს-პრეზიდენტზე იქნება, ხო? და ყველაფერი მოსულა, იმიტომ რომ მას გარკვეული პორტფელი უჭირავს? არა, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ყველა თანასწორი უნდა ვიყოთ კანონის წინაშე და თუ ჩვენ ამ არჩევანით ვაპირებთ ევროპაში იმის უნდა დარწმუნებული ვარ ევროპელებს ეს კითხვა არ გაუჩნდებათ. ეს კითხვა მათ უჩნდებათ, ვინც გუშინ და გუშინ წინ მათვის ყველაფერი მოსული თემა იყო აბსოლუტურად.
ბატონო ზალ, თქვენ თუ იცით დღეს 14-15 წლის მოზარდები რა პრობლემების წინაშე დგანან? აი მაგალითად ქუჩაზე, სადაც ამ წუთას ვიმყოფებით, მე აბაშიძის გამზირზე ბათუმში გახშირდა წვრილმანი ქურდობები და აი ამ ქურდობებში გამოავლინა პოლიციამ სწორედ 14-15 წლის მოზარდები, რომლებიც ეგრე წოდებული ქურდული სამყაროს წარმომადგენლების მიერ იმართება. აი თქვენ ამის შესახებ დღეს თუ გაქვთ ინფორმაცია რა ვითარებაში და რა პრობლემების წინაშე დგანან დღეს ეს ახალგაზრდები. და კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ ახსენეთ ყოფილი პრეზიდენტი ლაფიგაროს სტატია მოიყვანა ეკა ხერხეულიძემ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. თქვენ მოგეხსენებათ გავლენიან მედიაში დაწერილი ეს სტატიები საბოლოო ჯამში ჩვენს მიმართულებას ევროპისკენ როგორ ასახავს და რამდენად ახდენს ეს ყველაფერი გავლენას. რა კომენტარს გააკეთებდით ამ სტატიასთან
დაკავშირებით?
პუტინის წინააღმდეგ მებრძოლი საქართველოს პრეზიდენტი ნელ-ნელა ხდება ქართულ ციფრში.
შეკვეთა დიდი ფულის ანაცვლო და ეს იქნება გავლენიანი თუ არ გავლენიანი, ყველგან მოსული თემა, კარკოული სტატიები და ჩვენი სტატიებიც გვინახია, საერთოდ არანაირი საფუძველი არ აქვს. როდნი არ ვიცი კონკრეტულად ამ სტატიაში რა წერია, რომ თუნდაც დღეს რაც ექს-პრეზიდენტისათვის კეთდება სამედიცინო თვალსაზრისით, კვლევის თვალსაზრისით, იქნებ ვინმე მეტყვის, რომ მას რაიმე ამ თვალსაზრისით დააკლდა და კიდე არ მინდა ხშირი ხსენება, მაგრამ გადავხედოთ იმ პერიოდს, აინდამაინც პრეზიდენტი არ იყო, შეიძლება ვინმე ექს-პრეზიდენტი დაპატიმრებული, მაგრამ საკმაოდ მაღალი ჩინოსნები რა სიტუაციაში იყვნენ, შეიძლება ულუფის საშუალებაც რო არ იყო და მინიმალური კომუნიკაციის საშუალება. და დღეს ექს-პრეზიდენტი ნენიმე ნახველი ყავდა ციხეში, რომ მე მგონი გარეთ ვერ მოიფიქრებს ადამიანი აი ამ დენ ასე თქვა კომფორტს. და აქედან გამომდინარე მესმის ჩემთვის როგორც ექიმისთვის ის ამ წუთში არის პაციენტი, მაგრამ ხშირად კითხვები მიჩნდება იმ არაპროფესიონალი მე სამეცნიერო თვალსაზრისით ხო ადამიანების მიმართ, რომელსაც სხვადასხვა ინფორმაციები გამოაქვს, იმისთვის არსებობს ექიმები, რომ ექიმებმა მიიღონ ამ თემაზე გადაწყვეტილება და ის რომ ვიღაცას მიაჩნია, რომ თურმე სადღაც ევროპის რომელიღაცა ქალაქში თუ ქვეყანაში უნდა ჩაუტარდეს რაღაცა დამატებითი, პირველ რიგში ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას აყენებენ შეურაცხყოფას, სადაც მილიონობით ადამიანი კურნალობს, იკეთებს ოპერაციებს, იკეთებს კვლევებს და რა გამოდის, რომ ყველა დანარჩენს გარეთ უყოფებს, რა უარეს არის ქცევა სისტემა, რატო ჭირდება ამ ერთ კონკრეტულ ადამიანს მაინც და მაინც რაღაცა მკურნალობა ქვეყნის გარე.
თქვენ ერთ კონკრეტულ ადამიანად განიხილავთ საქართველოს
ექსპერტებმა დადონ მაშინ ამ კითხვაზე პასუხი, რატომ მკურნალობს ექსპერტი, რომელიც ხელს მოაწერს, რომ ქვეყნის გარეთ არის წასაყვანი, მასთან იქნება კითხვა, მაშინ მან რა უფლებით იღებს პასუხისგებლობას სხვა ჩოულებრივი მოქალაქეების მიმართ მკურნალობაზე?
დღეს მოქმედი საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ჩვენ ევროპასთან გვაახლოვებს და რა პასუხი ექნება ევროკავშირს ჩვენი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით? თქვენი მოლოდინი როგორია?
მოლოდინი რა თქმა უნდა არის დადებითი, თუმცა რაც გადაწყიტავს ამჯერად ევროკავშირი, იქიდან გამომდინარე რაც ხდება დღეს ზოგადად ევროპის კონტინგენტზე, რომ შუა ევროპაში არის ომი და პირდაპირი თავდასხმა რუსეთის მხრიდან უკრაინაზე და სისხლის ზღვრა, ადამიანების ხოცვა. ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული ეს ნაწილია, ის ბავშვები და ის ოჯახებია ყველაზე მტკივნეული და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ევროპული კოლგის ქვეშ ყოფიერების გაგრძელება იმ ერთიან უსაფრთხოების სისტემაში მოქცევა ქვეყნის, რა თქმა უნდა, იქნება გარანტი იმისა, რომ ჩვენო ქვეყანამ შიდობიანად გააგრძელოს ცხოვრება და თავის დროზე სწორედ კონსტიტუციაში, რომელიც საქართველოს ჩვენი ხელისუფლების დროს დაიწერა და ჩაიწერა კონსტიტუციაში, რომ საქართველოს არჩევანი არის ევროატლანტიკური სივრცე. ეს მანამდე არ მოიფიქრებია
იმას, რომ ეს ჩანაწერი გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს ქვეყანას და ამ მიმართულებით არის კითხვები. ოპოზიციამ, სამა ოპოზიციურმა პარტიამ 7 ნაბიჯის ნუსხა წარადგინა ევროკავშირის სტატუსის მისაღებად. ანუ ის პრობლემები და ასახელ ხელისუფლებას წარუდგინა. ხელისუფლებას წარუდგინა.
ნუსხლი და იპარტიებს ეს ნუსხა კი არ წარმოედგინა თავის დროზე რომ გაეტარებინათ ეს ყველაფერი. ვინო უშლი და ხეას ვინო მოუტრიალა ეს კითხვა იმას?
ბატონო,
ეხლა რომ რაღაცა პუნქტებს იგონებენ, დღესაც იყო რამდენიმე შემთხვევა, პუნქტები ჩამოწერეს უცებ დარბაზში და გადასცეს პრემიერს ასე შემდგომ, სასაცილო კითხვები და სასაცილო ასე თქვა პუნქტები.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო პაკეტის მიღება პარლამენტში საარჩევნო რეფორმის ბოლომდე მიყვანა, საკონსტიტუციო ცვლილებების დაუყოვნებლივ მიღება, შეწყდეს დასავლელ პარტნიორებზე, დიპლომატებზე, ევროპარლამენტარებზე და ელჩებზე თავდასხმა, უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღება, რომელშიც ხაზგასმით და მკაფიოდ დაგმობილი იქნება რუსეთის მიერ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულ
ჟურნალისტები.
ბატონო ზალ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ჩამონათვალი არ არის გასათვალისწინებელი?
ჩამონათვალის უმეტეს ნაწილი შესრულებულია ხელისუფლებას აბსოლუტურად და არა მათი ნარატივით, არამედ სწორედ იმ პროგრამით, რითაც ხელისუფლება დღეს სარგებლობს და აგრძელებს, ასე ვთქვათ, მუშაობას ქვეყნის სასიკეთოდ და თავარზე მთავარი, რომ ამ ქვეყანას არ მოუტანონ ის საფრთხე, საითაც ოპონენტები, ასე ვთქვათ, უნებლიეთ უკვე ვეღარ ვიწყი რა, რასაც ვისმენ მე უკვე ამ დარბაზში, უნებლიეთ, მანამდე მეგონა რომ რაღაც უნებლიეთ ხო არ აკეთებენ, არა, მიზანე მიმართულა, სურვილია რომ
დღეს ხელისუფლება ხომ არ ცდილობს, ბატონო ზალ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ევროკავშირი კანდიდატობაზე უარს ეტყვის საქართველოს, გარკვეულწილად გადააბრალოს ოპოზიციას თავისი წარუმატებლობა და რომ ისინი არიან აი ამ პროცესის მოწინააღმდეგეები.
განსაზღვრავდეს პოლიტიკას, საით უნდა წავიდეთ, თორე ეხლა სად იქნებოდით, ძალიან კარგად ხვდები და ამას მათი მეგობრები იმ ომის ზონიდანაც ხშირად გვასმენენ, რომ დღეს რომ მიშაყოფილიყო, უკვე ომში ვიქნებოდით და ეს ისეთი კუდია, რომელსაც აღარ შეცვლი უკვე, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი რანგის მოხლები დაუფარავად უკვე ტრიბუნებიდანაც ამ თემაზე ლაპარაკობენ, ასე რომ დაგვიცვა მერთმა, რომ დღეს ისინი არ არიან ხელისუფლებაში და რაც შეეხება გადაბრალებას, ასე ნუ წარმოაჩენთ ამას, მაგრამ იმაში რომ დღეს ისინი და დღეს პრემიერმა აბსოლუტურად მიანიშნა იქ კონკრეტულ ადამიანებს და არ დაუმალია ეს ინფორმაცია, რაც ასე ვთქვათ, ბრიუსელში ითქვა, რომ ყველაფერს ცდილობენ, რომ როგორმე წარმოსახონ, რომ თითქოს ჩვენს ხელისუფლებას არ უნდოდეს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირისკენ სწრაფვა და ასე შემდგომ.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს
გაკეთდება დღეს თუ ხვალ, რომ ეს მიზანი საბოლოოდ იქნება მიღწეული.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზალ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზალ მიქელაძე ქართული ოცნებიდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განვაგრძობთ კომპეტენტურ პასუხს. მოგეხსენებათ დღეს ინტერპელაციით საქართველოს პარლამენტში რამდენიმე მინისტრს უსმენენ, ამ წუთებშიც გრძელდება სასესიო დარბაზში მინისტრების მოსმენა. რა იყო დღეს მთავარი კითხვა და რა პასუხები მოისმინეს დეპუტატებმა მინისტრებისგან? განსაკუთრებულ აქცენტს ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ პრემიერ-მინისტრის განცხადებებზე. მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტის წევრებმა ოპოზიციური პარტიიდან მათ ასეთი შინაარსის კითხვა გადაუგზავნეს, რა სამართლებრივ და ადმინისტრაციულ ღონისძიებებს ახორციელებს საქართველოს მთავრობა იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიის საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური და იურიდიული პირების თუ სხვა სუბიექტების გამოყენებით რუსეთის ფედერაციისა და მათი წარმომადგენლების მიერ სანქციების რეჟიმის დარღვევა არ მოხდეს. ამ შეკითხვაზე მოისმინეს დეპუტატებმა ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტება და პრემიერმა თქვა, რომ ასეთი შემთხვევები საქართველოში არ ფიქსირდება. ჩვენ ახლა შემოგვიერთ და პირდაპირ ეთერში ექსპერტი გია ხუხაშვილი და გვეტყვის, თუ რა მნიშვნელობა აქვს დღეს პარლამენტში გამართულ აუდიენციას მთავრობის წევრებსა და დეპუტატებს შორის. მოგესალმებით, ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით.
ბატონო გია, დღეს თქვენ რა მოისმინეთ და რა ნახეთ საქართველოს პარლამენტში, რა ხდებოდა?
თუ პირადად ჩემს გაინტერესებთ, არაფერი არ მომისმენია და არაფერი არ მინახავს. მათო ჰედლაინებს წავიკითხე, იმიტომ რომ ну გასაგებია ხო, ჩვენ წინასწარ ვიცით, რომ ეს არის აბსოლუტურად ჩინაარსისგან დაცლილი, ну ესე დამკვიდრდა ამ ქვეყანაში პოლემიკა, ორი მონოლოგი, რომელიც დიალოგში არასოდეს არ გადადის, სიძულვილის ენით, ურთიერთბრალდებებით გაჯერებული, ანუ უბრალოდ სანახაობა, რასაც სახელმწიფოებრიობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და სახელმწიფო და თუნდაც ადამიანების პრობლემებთან, ხო, უბრალოდ მიდის ურთიერთბრალდება, ურთიერთ ილუსტრაცია, მით უმეტეს სევდის მომგვრელია, რომ აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიულ პერიოდში ჩვენ ტრადიციულ მონოლოგებს ვისმენთ, უშინაარსოს აბსოლუტურად და მეტი არაფერი, ასე რომ ბევრი არაფერი არ აქვს, სა თქმა უნდა, უბრალოდ ერთი რა მინდა გითხრა და ეს თქვენ რა კითხვაც ახსენეთ ახლა. რაც დაუშვეს ღარიბაშვილს და რა პასუხიც მან გასცა, ეს არის ყოველთვის სკანდალური პასუხი, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საქართველო არ დაუშვებს სანქციების ქვეშ მყოფი იურიდიული და ფიზიკური პირების აქტივობას, ხო, ამას აკონტროლებს. დიდი ბოდიში, მაგრამ ეს კონტროლი საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. რატომ? იმიტომ რომ არც ერთი სანქცირებული პირი პირდაპირ არიწებს აქტივობას, ხო, ის მესამე პირების მეშვეობით აზარმოებს აქტივობას. შესაბამისად, თუ ჩვენ კონტროლზე ვლაპარაკობთ, კონტროლი უნდა იყოს დაწესებული სანქცირებულ პროდუქციაზე და არა სანქცირებულ პირებზე. შესაბამისად, ეს არის აბსოლუტური მანიპულაცია, აბსოლუტური სკანდალი. ფაქტობრივად, ღარიბაშვილმა დაადასტურა, რომ სანქციების გვერდის ავლა საქართველოში აბსოლუტურად მორღვეულია საზღვარი. წარმოიდგინეთ, თქვენ რომ სანქციების ქვეშ ხართ, თქვენ თუ ხარ შემოიტანთ რამის კეთო. მესამე პირს იპოვით, რომლის მეშვეობითაც გააკეთებთ ამას, ხო? და დაადასტურა ღარიბაშვილმა, რომ ესეთი კონტროლი, ამაზე კონტროლი არ არსებობს საერთოდ. საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, ხო?
ბუნებრივია, რაც უფრო მცირდება საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების ვადები, მით უფრო აქტუალურია ქვეყანაში კითხვა, ყველაფერი კეთდება ამ ისტორიული შანსისთვის.
პრინციპში ყველაფერი რა კეთდება, აი რამე გაიგია თქვენ რომ ამ მიმართულებით რამე გაკეთებული იყოს, არაფერი არ კეთდება. ყველაფერი კეთდება, კი არა, საერთოდ არაფერი, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგოს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ევროკავშირის კანდიდატობის სტანდარტს ოდნავ მაინც მიუახლოვდეს. გასაგებია, რომ ბევრი არის გაკეთება, მაგრამ რაღაცა ელემენტური ხელშეკრულება გაკეთდეს. არაფერს არ აკეთებენ. ერთადერთი, რაც ახლა ხელისუფლებას აინტერესებს, არის ის, რომ თუ არ მივიღებ სტატუსი, ამ შემთხვევაში ეს როგორმე დააბრალოს ოპოზიციას და დასავლეთს, რომელსაც ომი უნდა და დაგვსაჯეს, ხო? და თუ მივიღეთ, დაიბრალოს თვითონ, რომ აი მე ვარ, ყველაფერს სწორად ვაკეთებ და ამიტომ მომწესო, ხო? აი ამაზე ფიქრობენ მეძე არაფერზე, თორე
ხელისუფლება რაზე ფიქრობს ფაქტია და ჩანს, რაზე ფიქრობს ოპოზიცია დღესაც მოვისმინეთ ჩვენ მათი მხრიდან შეთავაზება. აი ოპოზიცია რაზე ფიქრობს?
ოპოზიციაც იგივეს ფიქრობს. რომ თუ მივიღეთ თვითონ დაიბრალოს, თუ ხელისუფლება ცუდია, მაგრამ მე რო კარგი ვარ, ამიტომ მოგწესო, თუ არ მიიღეს და დააბრალოს ხელისუფლებას. მეძე არაფერზე არ ფიქრობენ. არც ერთი მხარე და არც მეორე მხარე. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ელიტა. ამაში გვაცხოვრებენ. ანუ მომავლის არჩევას, აი რეალურად ხო, როდესაც ესეთი თემები წყდება, საკითხები წყდება, რომელიც ამ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ ინტერესებზე ბევრად უფრო მეტად ფასობს, ანუ საქართველოს გრძელვადიან ინტერესს უკავშირდება, ხო? ეს არის ველი, რომელშიც უნდა არსებობდეს დიალოგი, კონსენსუსური თემაა, ხო, ერთი ჩვენს ევროკავშირში და მეორე სამყაროს. ხო და ეს არის დიალოგის თემა, ამ თემაზე კი ბატონო.
დიალოგის თემა ახსენეთ და დღეს სამა ოპოზიციურმა პარტიამ 7 ნაბიჯის ნუსხა წარადგინა.
ესეც მონოლოგის რეჟიმშია გაკეთებული, ხო?
მაგრამ თუ კი არ მოდის ხელისუფლება თანამშრომლობაზე, ბატონო კია.
ამაშია პრობლემა, ამაშია პრობლემა, რომ ისო მონოლოგების რეჟიმში ვართ რა. თანამშრომლობა რომელი ხალის ბრალია. ესეთი ორივე ლაპარაკობს სიძულვილის ენაზე, ურთიერთ ბრალდებები, აი დღეს რაც მოვიშენეთ ეხა პრემიერის პირიდან, ძირითადად აგინა ესე ნაციონალური, იმიტომ სხვა საქმელი აფერი არ არის. ნაციონალური მოძრაობის ხარჯზე უნდა რომ იყოს ხელისუფლება.
ანაწეთლიძე ეს უთხრა დარბაზიდან გადიო, აი ესეთი ჩანაწერიც.
ხო და ნუ აი რაზე საუბრობთ საერთოდ, ხო? ის პრემიერ-მინისტრია, ის ხო არ არის უბრალოდ პოლიტიკოსი, ხო? ის არის ქვეყნის მართველია. ფორმალურად მაინც, ეხლა აი ეს მართველია ორბაც არაბარებს ბიძინა, მაგრამ მაინც.
და საბოლოო ჯამში მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა იქნება რამდენიმე კვირაში, ანუ რა პასუხს მიიღებს საქართველო. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ბატონო გია, თქვენი მოლოდინები როგორია?
და ისიც მოდით ესე ვთქვათ, ხო, ჩვენ უმივანიჭებთ ყურადღებას იმაზე, რა აქ რა ხდება. აქ რა ხდება საერთოდ არ აინტერესებს ევროპას. ეგრე ესენი ერთად დაკლავენ, იცოს საერთოდ არავის არ აინტერესებს. აი ეს ჩვენი შიგა პოლიტიკური დისკურსი, რაც გონია რომ რაღაცა ხდება, სინამდვილეში საერთოდ არ აინტერესებს, არც უყურებენ, არც აინტერესებს, ღარიბებს გვარიც არ იციან. ისე თუ მი დადებით გადაწყვეტილებას, მიიღებენ მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. ევროკავშირი არის დღეს ესეთ მოცემულობაში, რომ მათ ეხა ჭირდებათ პარტნიორების მოზიდვა, ხო? ისინი არავის ხელს ეხა ვერავის ვერ კრავენ, ეს ფუფუნება არ აქვს. ამიტომ თუ ისინი მიიღებენ დადებით გადაწყვეტილებას, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ ჭირდებათ დღეს ეს. ანუ იმიტომ, რომ ჩვენ ეს დავიმსახურეთ. ჩვენ ეს არ დაგვიმსახურებია, ყველა მიცის. ხო? არამედ იმიტომ, რომ თვითონ მათ ჭირდებათ ესე, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად არ გვიბიჭგონ რუსეთის კლანჩებში და ამით თვითონვე არ შეიქმნა პრობლემა. და თუ უარი გითხრეს, ხო, უარს გეტყვიან ისევ და ისევ რუსეთთან გარიგების გამო, ხო? საერთოდ არავინ არ უყურებს. ეხლა დიდი ბოდიში, მაგრამ ღარიბაშვილმა და კობახიძემ შარლ მიშელს დოკუმენტი, ხელმოწერილი დოკუმენტი თავზე გადაახიეს, რაზე ლაპარაკობთ? რეჟის დამსახურებაზე ლაპარაკობთ? არც აპირებდნენ 2024 წლამდე განცხადების შეტანას. უკრაინის ამ მოვლენებმა მოიტანა, რომ რაღაცა სარკმელი გაიხსნა, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლება ისიც რას ამბობს? აი მე არაფერს არ შევცვლი. ცუდი ბიჭი ვარ. აი ესეთი ცუდი ბიჭი თუ გინდათ მიმილეთ რა, მაგრამ გამოსულებას არ ვაპირებ. მე მინდა თქვენ ოჯახში ვიცხოვრო, ვიცი რომ თქვენთან არეწევიან, მაგრამ ფეხებზე მკიდია, მე მაინც უნდა მოვჭიო სიგარეტი. აჰა. აი მიიღებთ ესე მიმილებთ. არა და ერთი თქვენი ეგერ არის რუსი. აი ამ ენაზე ელაპარაკებია, რაზე საუბრობ საერთოდ რა. ამიტომ არის უშინაარსო ეს ყველაფერი, რა ჩვენ დღეს უყურებ. რატომ და დავიღალო თავი ანერები, რატომ დავიღალო უყურო იმას, რა ტექსტები წინასწარ ვიცი ყველაფერი. რა ახალი თქვენს? ერთმანეთ გამოლანძღეს, აგინეს, დააბრალეს ერთმანეთს ყველა უბედურება, თვითონ ორივე მხარე ანგელოზი გამოიყო, ორივე მხარე მანგელოზი გამოიყო და თავისთავად დათორდა რა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გია.
ნახვამდის.
მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი გია ხოხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, ჩემთან ერთად მუშაობდა გადაცემის პროდიუსერი და ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით ორშაბათამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი.